Labdien visiem! Šodien uz domes sēdi ieradušies visi 15 deputāti. Ir priekšlikums darba kārtību papildināt ar vienu punktu par grozījumu Alustas nauda domes 22.05.2018 lēmumā numurs 176 par aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai. Kas ir par to, lai šādu jautājumu iekļautu sēdes darba kārtībā un lūdzu balsot? Pārkārtot darba kārtības jautājumu. Darba kārtības lēmums pieņems vienbalsīgi. Sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Pirmais. Par grozījumu jaunanas mūzikas un mākslas pamatskolas nolikumā. Kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems. Par Alumsnes pirmskolas izglītības iestādes pienenīte vadītāju. Kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems vienbalsīgi. Apsveicam Igunu. Tā kā apsveicam Igunu, novēlam. Saglabāt tās pašas tradīcijas, kas jau iepriekšēji pienenītas vadītāji bija, ja, kur gada jautājumiem tikā galā visiem, un es ceru, ka mūs arī turpmāk sastrādāsimies, un pienenīte tikai, kā lai saka, ziedēs ilgāku laiku nekā parasti, ir dabas pienenīte ziedē. Ja. Paldies jums. Nākošais darba kārtības jautājums. Par Malienas pirmskolas izglītības iestādes Mazputniša nolikuma apstiprināšanu. Kādi jautājumi? Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems. Par pārvaldības plāna 2018-2023 gadam Strūves ģeodeziskā loka punktiem Latvijā apstiprināšanu. Ir kādi jautājumi deputātiem? Kāds vēlas izteikties?
Ko mēs no tā iemūsim?
Tas ir, lūdzu, projekta vadītāji ir, ja?
Jā.
Jā. Lūdzu.
Pārvaldības plāns ir dokuments, kas saglabā šo te mantojumu, vai no mēģina saglabāt šo te mantojumu, iesaistot pašvaldības valsts iestādes. Un pārvaldības plānā, nu, kā saka, Alūksnes nauda pašvaldība ir nu, kaut kādi zināmi nu, formāli varbūt, bet nedaudz arī praktiski, nu, pienākumi, kas ir saistīti ar tieši vienu šī Strūves ģeodeziskā punkta saglabāšanu Alūksnes novadā.
Apekalns.
Apekalnā. Pievienota informācija ir ļoti plaša par šo jautājumu. Un mūsu pienākumos, ko mēs tagad saskatām, ir vienīgi varbūt norādes uzlikšana, varbūt uz A2 un informatīvā stenda. Pie Obekalna vadnīcas uzstādīšana vai informācijas klātnes uzstādīšana. Pārējais ir globāli Latvijas mērogā Strūves ģeodeziskā loka, tādi kā kopēji katrai pašvaldībai tie darbi, kas darām.
Ir vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par lokālu plānojumu, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015-2027 gadam izstrādes uzsākšanu poligonā Lāčusils, Alūksnes novada lokālu plānojumu teritorijas robežas un darba uzdevuma apstiprināšanai. Jautājums ir saistīts ar to, ka Lāčusilā tiek izveidots poligons, un ja poligons iziet no tam robežam ārā, kas ir nu, paredzētas, tad mums ir vai vajadzīgs teritoriālais nu, apspriešana. Ja? Visus izdevumus un visus, kas saistīti ar šī plānojuma tur apspriešanu, visus esi plānojuma iesniedzēs. Ja? Tāds papildinājums. Ja? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties?
Tas arī kaut kas aizsīts ar Mato vienalga?
Pagaidām nē. Cik es saprotu. Kāds vēlas izteikties vēl? Ja nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma Helēnas ielā 586 Alūksnē Alūksnes novada atsavināšana. Ja šeit iet runa par dzīvokļu atsavināšanu. Ja? Ir kādi jautājumi? Kāds vēlās izteikties? Lūdzu balsot. Kas laiks datora problēmas?
Nē, telefons.
Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīgas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu īpašumā Kalnacīrulī, Šalsviķos, Alsviķu pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Jautājums ir saistīts ar zemes vienību. Ja? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu Jaunannas pagasta pārvaldē no Alūksnes novada pašvaldības ceļu un ielu uzkrājuma fonda. Nauda tiek izdalīta no šī fonda, lai veiktu Jaunannas tilta ekspertīzi. Ir kādi jautājumi vēl?
Tas iepirkums ir pareizi.
Ko?
Iepirkums ir pareizi. Nu, ir elektroniskā cilvēkums.
Tas pieņemt. Sams, ka ir jā.
Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par maksas pakalpojumu apstiprināšanu iet jautājums par nekustamā īpašuma zinīši telpu izlaicīgās nomas maksu. Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts par maksas pakalpojumu apstiprināšanu. Iet runa par maksas pakalpojumu apstiprināšanu Liepnas pagastā telpu iznomāšanai Latvijas pastam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par dalības maksu Kristera Kausa izcieņai Plūmalas volejbolā. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes bērnu un jauniešu centra maksas pakalpojumiem. Jautājums arī ir izskatīts SIK sēdē, finanšu komitejā un maksas pakalpojumi, kādi ir par veidiem jums ir redzami. Ja? Un tie šie maksas pakalpojumi ir līdz nākošā gada, nu praktiski nākošajam mācību gadam. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Nākošais. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 2015. Gada 26. Februāra noteikumus numur 2/2015 kārtība par naudas balvas, stipendijas un papildus finansējuma piešķiršanu Alūksnes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamajiem un pedagogiem. Kādi jautājumi arī sikastēdē tika skatīts un pareiz, kādi jautājumi?
Es,
jā, lūdzu.
Man par lēmumu projekta 4. Punktu, tas, kas uz sportistiem attiecās, ir. Ir kā es saprotu to funkciju, bet teiksim, tā, kur ir tā salsa vēlreiz var pakomentēt? Kāpēc? Jo, ja es paskatos 10. Punktu iepriekšējā redakcijā, viss ir gandrīz tas pats. Tikai tur ir pazudis tagad jaunajā redakcijā šāda līmeņa līdzīgas sacensības un pienācis klāti teikums par vērtējumu kārtas un augstāko sasniegumu. Kāpēc mēs tās kārtas izceļam?
Tāpēc, ka sporta veidi kuriem ir vairāk nekā tikai čempionāts, ir vairākas kārtas par sasniegumu, par augstāko sasniegumu kārtā, nevis par visiem sasniegumiem kārtā.
Bet, kad es nevaru kopētējumu, piemēram, tāds netika versijas skatīt, ja tās kārtas ir veicinās
aptaujas. Par vienu aptaujas sasniegumus tik skatīts par vienu aptaujas.
Jā, bet es saprotu, ir no 505 kārtas. Ja es paskatos uz eju, es ceru, ka jauniešiem nav biznesa plāns pelnīt tikai naudu. Jā, jā. Arī sasniegumi aizbrauc uz Eiropas čempi, 150 nopelnu pa pirmo vietu. Latvijas čempionātā paņemu 505 kārtas, 5 trešās vietas, 4 200 eiro ir. Katrā kārtā augstākais sasniegums. Tiksim, ir, nu, arī tas ir savu veidu biznesu plānu. Kāpēc mēs kā tas gribam izcelt? Nu, īsti tas
trīs varianti. Viens bija par augstāko sasniegumu, jā. Tad bija par katru sasniegumu, jā. Tad bija četras kārtas, mēs par četriem kārtas ir, jā. Un arī, ja runā konkrēti par biatlonu runu bija, jā, tad viņam ir četras disciplīnas, jā. Tad bija vienā kārtā varēja dabūt.
Bet iepriekšējā redakcija mums nepiedāvāja kārtu risinājumu.
Iepriekšējā redakcijā viņš saņēma par 16 varēja saņemt. Tāpēc
tur ir tikai čempionāti. Olimpiādes čempionāti, tur kārtas nav minētas.
Kārtas nav minētas, bet tur bija par visiem sasniegumiem. Viņiem bija vieni četri disciplīnas, piemēram, jā, un ja viņš visā četrā saņēma pirmo vietu, viņš saņēma četreiz pa pirmo vietu. Tā bija. Un tad otrs variants bija vispār tā kā pieaugšiem aiziet uz vienu augstāko, jā. Un šitas te bija tas vidējais variants par augstāko sasniegumu kārtā.
Jā, tā, es to čempionātu saprotu, pat ja viņš bija skārtās, tad tas ir kopētējums manā izpratnē, ka es lasu iepriekšēju redakciju.
Nu, iepriekšēju viņš to būja visu pilnu.
Tad vairāk tas ir tāds, kā tā piešķiršana ir, teiksim, notikusi ir. Jo šobrīd es neredzu atšķirību, bet vienīgais, kur es redzu, teiksim, atbalstu šī punktu, ja tas veicina, ka arī pa kārtām, teiksim, ir kaut kāds izcilības asmēs, ne tikai kopētējumā.
Viņš var dabūt četreiz, četras kārtas. Jā, būtu. Tā, pirms tam viņš varēja dabūt 16 reizes, katrā kārtā par četram disciplīnām.
Tu vari sakot, ja es pareizi saprotu, ka viņš ir kā kompromisa, jā, mazāk.
Tiet ir mazāk vidējas, bet nav par vienu augstāko sezonā, kā ir pieaugušie. Pieaugušie vienreiz varēja saņemt.
Kompromisa varēja. Jā, lūdzu. Lūdzu, Ainaram jautājums.
Nu, vienalga, es teiksim, es saku kolēgi, manā ieguldumu, bet būtība kā tādu ir, ja, bet es lasu, es uz šobrīd spēku esošo redakciju, te pa kārtām nerunājam, te ir kopēji atrunāti čempionāti. Ja. Un tad ir, ja mēs esam piesniegu, esam maksājuši pa kārtām iepriekš, tad manā izpratnē ir kaut kādu pretrunu. Un tagad, ja mēs šobrīd gribam šo tomēr rāmi salikt ir, un veicināt, lai arī pa kārtām jūs stipulēt darboties, ok, tikt ir. Jauks te ir man kopā, tikt ir.
Biatlonam arī šīs kārtas, viņas bija arī kā čempionāti, tāpēc arī ir tās. Un mēs vienkārši viņas ierobežojam. Drusti, tad mēs viņas ierobežojam. Jo, ja 7. Klases bērns saņēma gandrīz vai 1000 kopā, nu tad kā bija drusti patrāk.
Bija salīdzinājums ar citu sportu veidiem. Ja viņa viena čempionāts ir sezonā, viņš vienu reizi to var dabūt. Ja? Nebija vienlīdzības ar sportu veidiem. Tā arī tādu mēs ņēmām vairāk. Dievs izkusīja tiešādi.
Bet labi, nu, ja tagad pieņemsim, labi, biatlona attīstām, ir 4 vai 5 kārtas notikuši katrā kārtē, tad, teiksim, ir medaļa nopelnīja, tad viss poši ir kopētējuši noteikti vērtējuši sezonu griezumā. Tad mēs kopētējam arī vēl reiz?
Nē.
Tikai kārtas individuālo, jā, labi.
Jā, lūdzu.
Tev jums paliek ar žāru, tev
vairāk ir
Līdzvērtīgi, mēs gribam, lai ar visiem pārējiem sporta veidiem būtu.
Labi, vēl jautājumi? Ja jautājumu nav, izteikties, lūdzu vai
nu? Nē, es jau minēju šeit, es tagad modus, es jau neiedos tam visiem, ka ideja, es varu apsēties, un es nemāju, mēs slāvēt. Bet es domāju, ka vajag padomāt nākotnē, tai komiteja, ka šeit ir parādījās, tie sporta veidi dažādi, vai ne? Un kā es jau teicu, mēs kaut kādu rāmu uzliekam pie par to, ko es saņem, neseņem, vai ne? Nu, viens sporta veids ir tur vairāk, var būt mazāk. Tad vajag kaut kā par sporta veidu bišķi tad izdalīt, vai ne? Jo es laikā, es teicu, es uzskatu, ka Rastar Gujev atkārtošu 10-15, kā Rastar Gujev reklāma ir spēcīgāk un lielāk naudas, ko mēs piešķiram nekā tas pasākums, kas bija vienā Rīgā, vai nekuši neizskanēja manā izpratnē, vai ne? Tad vajag nopietnāk padomāt, kur mēs tērējam naudu, kur tiešām aiziet alūtnes vārdu. Nu, šobrīd ļoti smuki iet viss, vai ne?
Un, ja tam astēr gribu teikt, tā ir rāmīte, jā, ja tev vajag, tur nekā nav, nav uz izteiksmē, tad būtu vajag dot. Ir tā pārējā pasaulē tā, kur tas sporta veids išķi padalīt, kur basketbola biatlons ir pilnīgi dažās sporta veidīs. Vienā ilgi mēs nekad nevarēs. Tas nākotnē tā paskatīt.
Tādies, labi, paldies, Lūdzu.
Es arī atbalstu šo te projektu, jo kā ir šobrīd, bet nākotnē varbūt mums arī vajag paskatīties, kur tie sporta veidi augstnē prioritāte, kur mēs liekam, kurās būvēs nav, liekam iekšā, ko darām un gribam, lai tu bērni iet un darītu. Jo, kā mēs visu darīsim, mums būs tāds izsēts, mums nekā pilnībā nebūt. Ja šobrīd piemēram liekam biatlonā, tad vajag tendēt kaut kā, teiksim, to, mums ir mērķis tur biatlonu trasi, tad tendē, lai tie bērni iet uz to biatlonu, un viņi nodarbojas, un tur to naudiņu vajadzētu kaut kā lagot. Uz
priekšdienu vairāk,
bet tas tā ir
uz priekšdienu. Jo, redzēt, es atvainoju, kolēģi, šodien mēs runājam par izmaiņām, kas attiecas uz izglītības iestādēm, bet ja mēs runāsim, arī mums ir nolikumi, kas attiecas uz lielo sportu, ja tā var teikt, nu, visu pārēju, tas ir vienkārši runājums.
Lielos, tas jau būs pavēl, bet teicinās, ka
neaizdīst to pusi.
Tas komitejas strādājums. Labi, ja, Laimon, tev viss. Ja, jā, Jāna Lūdzu.
Jā, mums SIK komiteja arī bija diskusijas par šo te, tieši jautājumu, un mēs varam jau rosināt šo te priekšlikumu, ka vajadzētu tā kā deputāti viņa neizpratni par šiem te, visiem limiņiem, vienkārši organizēt tikšanos ar treneriem, lai viņi uztaisa prezentāciju un paskaidro, jo tas, kas ikdienā šajā jomā nedarbojas, nu, nevar saprast, kādi līmeņi tie sasniegumi ir. Nu, prezentēt, izstāstīt un tālāk, lai var, ja nepieciešams, veikt šīs te korekcijas.
Skaidrs. Labi, kolēģi, ja vēl vēlas kas izteikties. Ja nav, lūdzu, lēmumu projekts ir, lūdzu uz balsošanu. Neiet datos, jā. Lēmums pieņemts. Nākošais par Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projektu. Ir, tas ir atkal kā projekts, tieks ideja, vai aizies, vai neaizies, ko es jums atbildēt nevaru. Jā, tas ir. Jā. Ir kādi jautājumi? Jo ir pa projektā, pa ko kas tur ir kādas tās galvenās aktivitātes, tas paik būt klāk pievienojot.
Summa
tā ir
palielina.
Nē, tā summa tiek rēķināta no tā, kas piedalās ir griezti, ja mēs ejam, bet nu, tur, es saku, tur jau izvērtēs. No, vai mēs tiksim vēl Jānā, ja uzturi vēl savu jautājumu, paskaidrojums vajadzīgs, jo mēs parasti cenšos vienmēr, lai visi dokumenti pievienoti klāt, ja varbūt kāda nav
esam. Nu, viņš tāds vienkārši aprakstošs.
Jā.
Es aizstīju ar šo arī,
jā.
Gribēju vairāk klausīt, un tas, ko es neieraudzīju, ir novada, vai novadam izstrādāti video novērošanas šie te noteikumi. Saistībā
ar fiziskā persona šo
te jaunu
reguli,
datu aizsardzību. Ir reģistrēta. Kaut, ir reģistrēta video novērošana, bet noteikumi izstrādāti, un ir publiski pieejami.
Likums jau
to nosaka. Jā, tas tāpēc ir papildus jau, ka kādā veidā, kāda mērķina šīs video novērošanas. Es to nevarēju atrast, varbūt, teiksim, brīdi, kamēr
Prasēt, lielais mums ir izstrādāts, mums ir apstiprināts, tas ir tas, ko prasa valsts, jā. Kur prasa vidīnā ar saprast.
Vidā novērošana sabiedriskās kārtības vai kādam mērķim viņa piet.
Jā, nu, redzēt, te jau ir tas lielais likums, jau nosaka, piemēram, arī lielais likums nosaka veikalā skatīties visam alkohola nodaļam ir jābūt, un katrai iestādē, kurā vēlās savus, viņam ir arī, ja mājās gribi uzstādīt, vienam nav liekas, tev ir jāreģistrējas uz novērošanu. Ja tu neesi reģistrējies, tad tā tava novērošana ir tāda, nu, maigi sākot apsrīdām.
Nē, tas ir reģistrējies viennozīmīgi.
Bet pirmā,
kad tās kameras. Bet tātad šis jaunais projekts paredz, es saprotu, kad tu esi rekvatorijas izmantot šīs te kameras.
Jā. Un tas arī tai programmā, kas ir iekšā, tas viss, kas uz ezerā notiek, varēsti sēdēt tālā un skatīties, un arī automātiski pienāk programma reaģē uz to, kas tur notiek.
Pamatā drošība.
Drošība uz ezerā. Tas ir, ja kāds tur nu, kaut kas notiek ar cilvēku, kaut kas nelabs, tas uzreiz programma parāda.
Jā, bet tas nebūs papildus nesadārķinās, teiksim, šādu te video novērošanas administrāciju, kas ir feistībā, ko kādu mēs esam lai tāds nenosīk, bet nu kāds tad sēdēs pie tā kamerā?
Nu, tās jau kameras, cik es saprotu, arī pēc tās programmas, es saku, ka es saprotu, ja? Viņas jau tiek arī operatīviem dienestiem pieslēdzams un risklāt un dot ziņu. Jo tā ir augstākā pakaļa.
Nosaka to, ka attiecībā uz datu apstrāda automātisku lēmumu. Pieņemšana
netiek pieļauta, ja tas nozīmē to, ka viņš to mērķi jau izglābt kādus līdzi, ko šo var arī nesasniegt, vai ne? Kāpēc tam mēs nodrošinās par to, ka, nu, kādam netatiks, kas tur esmu nofilmēts, vai kas, šī ir par šo kārtību, vai jūs pārīgi? Skaidrs, es saprotu, ja pie projekta arī mēs strādāsim, tā pašiņiem jau te pieliksim klāt šo to, ko tur nav visu.
Bet
jo
mums
jau
neviens projektu
nesaskaņots, ja mēs
būsim pārkā. Mēs arī saskārāmies ar šo jautājumu, tādi ir jāizvērtē riski katrai attiecīgai personai, arī es domāju, tajā projektā, kas strādā šo video novērtējuši. Kāda riski ir, ko viņš kāds iegūst, tas no tā ir. Viņš nepārkāptu šo līmeni, ka persona tiek aizstāt.
Kolēģi, šeit ir ideja, jā? Startējam, nestartējam, ja mēs startēsim un tālāk būs aptiprēt, mēs tāpat par šiem visiem jautājumiem lemsim. Ir vēl jautājumi, kolēģi, kādi? Par šo projektu. Vēlas izteikties vēl kāds? Ja nav, lūdzu balsot.
Tāpēc
es to, kad tā summa
var
višķi, lai iet sapoties
un
plēju, ja? Jā, nu tā, summa ir tā principā.
Ne, ka janvārī, mums toreiz ir, ka janvārī, ko man tiek ir brīdī atgādināja, ka janvārī mēs akcentējam kaut kādu 5000, tad teišķi parādījās 17000, ko tad
bilīgi. Tas bija
pagājušais,
ko mēs runājam par šiem.
Es atceros, jā.
Vai ne?
Jo tie...
Mēs toreiz arī
Jā, redziet, tie bija visi Latvijas projekti, bet šitais ir tomēr pārrobežu, kur tik vienkārši pamainīt summas un neies sauri.
Nē, mums ir pieaug, kā
Es zinu, jā. Lēmuma projekts viens pret pārējie, par lēmuma projekts atbalstīts. Nākošais par piedalīšanos projektā. Te iet jautājums par to, kas neprasa mums ne naudu, ne ko. Vienkārši mēs atbalstam Interreg Baltijas jūras reģionālā. Sadarbības programmas, projektu, mobilitāte un pakalpojumu pieejamība. Ja? Tas, kas jums rakstīs ir. Ja? Tas mums naudu neprasa, vienkārši mēs...
Spaudusim visu.
Jā, ar visu, jā, pētīšanu visu. Ir jautājumi?
Kurā vietā izšķirti maršruti, es sapratu, ka ir trīs
izskatīt.
Uz Ir jau viņi gatavi, jau uz kuriem? Ja es neesmu
tautsaimniekos, tādēļ jautājumi. Jā, pagaidšanas tautsaimniekos. Pagājušā mēneša vidzemes plānošanas reģions, kas iebriež šo projektu, informēja deputātus par pilotu, kuru vidzemes divas pašvaldības, Mazsalas un Augstas novada pašvaldība iesaistīsies un pilotais transportu pēc pieprasījumu mūsu teritorijā trīs vietās.
Tas ir Mantovnes pagastā, būs viena teritorija uz Igaunijas pusi, ja nemaldos, bija teritorija, kas ir Šļukums, un trešā teritorija bija Kaunsenki pusi. Tā paredzēts ir.
Tās ir. Vēl jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu.
Man vairāk priekšlikums, kad rakstīšos par piedalīšanās projektu, tomēr tas projekts, nu, lēmumu sagatavotājs, uzrakstīt, par ko tas ir projekts, un iedzīvot arī saka, nu, kas tas par projektu, ja, nu, kad nevar saprast, varbūt kādam jautājumu.
Jā, es atvainojos, jā, es tik varu papildināt, ka tas ir vidzemes plānošanas reģiona lielais projekts.
Nu, nu, to mēs jāsiet, vismaz kaut
kādu vidzemēm. Bet tagad presa neprasīt, uz bijām izpriekšot savu darbu, visi stāstīt, tad presa neprasīt, tas vai raksus visam, ko jau prasīt. Viena ļoti relevanta.
Visi presa neprasīt, viņš paskatās mājas labāk.
Mēs jau sūtām bezmaksas labīst, ko mēs paaizprināt malas. Pietiekuši daudz, mēs iztērējam malu. Tagad nevajag to avīzināt, aizstāvēt, ka nekāds jēpnis ir nav. Nu, domas vēsta, mēs nevajag laistam, ietāpēsim nav.
Bet tur bija rakstīšanas.
Nu, es saku, ja cilvēki nevajag, nu, ko tad viņiem ja ir divas avīzes ir, un vēl domas vēsta, mēs tērējam ārprātīgi naudu.
Nē, kolēģiem ir... Pagaidiet, kolēģi, par šo jautājumu varbūt nerunāsim tādā izpratnē, kad tas ir patreiz, kā Jana izteica priekšu to jautājumu, kad cilvēki nelas. Ja? Un te lasīt vai nelasīt, mēs nevienam pavēlēt nevaram. Un tāpēc es par to jautājumu ir diskusiju negribu izvērst. Ja? Ir vēl, kāds vēlas izteikties? Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Pat televīzija, labi domē.
Nu, ja palasīts, redzēt, ka tagad ir moderni televizori nesvarīgi. Labi, kolēģi, par tiem jautājumiem mēram diskutēt pēc tam, pēc tam. Lēmums pieņemts. Par aizņēmumu projekta Aluses novada vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošanai, īstenošanu. Un šeit tie runā par aizņēmumu, noslēdzies visi iepirkumi, visi ir par Alusnes, Ernsta Glika Alusnes valsts ģimnāzijas internātu. Kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Aluses nauda domes 26.10.2017 lēmumā numur 404 par aizņēmumu projektu aizsargājumu ainavu apvidus veselīsienē infrastruktūras uzlabošanu antropogēnās slodzes mazināšanu pieejamības nodrošinai īstenošanai. Paskaidrojam, kad mēs jau lēmumu par lielo summu visu pieņemam, bet sakara to, ka projekts iet pa kārtām un pa vairākiem gadiem, mums katrās šī aizņēmuma sastāvdaļa ir jāapstiprina. Ja gribat precīzāku informāciju lūdzu, Pienāšu nodaļu var paskaidrot. Ir galvenais patīs, ko es gribēju jums patīt. Ir jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Jā, Werner, lūdzu.
Nu, man jau pirmkārt, nezinu, mūsina vai darga neizpratni, ka katram projektam, šim te, kur mēs ņemam lielas naudas un teicam, celtniecības vedrātu darbus, tad pieņemies par šīs antropogēnās slodzes mazināšanu. Tad jau faktiski sanāk kotrāt, un mēs jau pat pavēlījām to slodzi. Jo katra iejaušanās dabā kaut kādās darbībās, kas tur notiek celtniecību projektu veidošanu, un tā mēs, teicam, izjausam šo te dabisko struktūru, ja? Vai tad tu, es nedomāju, ka vecvērši bija tik nedēlīga tā cilvēka slūsma, ka tu visu izpredā nokost, ka visu kaudus un floru un palnu. Nu, varbūt var izdomāt tādu citu definīciju šiem te projektiem, mēs taisti izskatāt.
Nē, es saprotu, jā, bet, nu, diemžēl, mēs tagad labot, ja projektus iesniedzam, un tās tas nosaukums ir, mēs šodien vairs labot. Tas,
nu, nozadot, tās vienkārši, lai būtu skaistāk izskatīt.
Skaidrs. Vēl vēlās kāds izteikties. Ja nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 12-3 lēmumu projekts pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu Liepnas pagasta pārvalde nekustamā īpašumā apsaimniekošanai. Runā ir par naudas piešķiršanu video novērošanai un pieslēgšanai, ka mēs šo te divu ēku, kas ir Liepnas internetskola, pieslēgšanu apsardzēju. Ir kādi jautājumi? Ko? No valsts iestādēm visam mēs saņem tā atteikums. Vēl jautājumi, kas vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Lēmums pieņems. Par līdzekļu piešķiršanu Liepnas vidusskolai runā ir par to, ka Liepnas vidusskolai piešķirt līdzekļu sakarā to, ka viņa mainās, ja tā drīkst izteikt, siltuma režīms, ja? Jo ir mēs nolēmām, ka viņiem arī būs internāts, ja? Un līdz ar to ir apkuries sistēmas izdevumi palielinās. Ja? Ir kādi jautājumi, kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Datora problēmas, ja nav kaut kas nav. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu Srautiņu pamatskolai. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Ja nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumu izdarīšanu Alūksnes novada domes 2016. gada 28. janvara lēmuma numuru 11 par neapbūvēto zemju izmantošanas iespēju izvērtējumā apstiprināšanu. Lēmuma projekts ir priekšā, var sakot, mēs viņu ieliekam kapsavienāmēs un vistus kalnu viņi vairs tā ziemēru pagastā pārvaldu uzskata, ka nav vajag viņu funkcijām. Ir jautājumi? Jā, lūdzu.
Jā, nu tas ir interesanti, kāpēc tieši ziemēra pagastā pārvalde, tāpēc teikt, atsakās no visiem šādiem objektiem, kas ir apīti ar kultūru vēsturiskiem, teicim, ar vēsturi un ar to, kas tur ir noticis, jā. Tāda ir romieškā mūsu, tāda viskas. Nu, labūt, tomēr būtu jāpensies, kā kas tur noticis, kāda ir viņa vēsturi, un tā tomēr ir kāda, nu, ievērojama apkārtis vieta, kur brauc ir cilvēki, es kursam tur noties, kur varbūt ar kādās aktivitātes, bet tā ir celta senos laikos kā doma. Vienīca par bijusi, mājām atklājām bijis veikos, kur dzīvojuši cilvēki ar interesanti, tu teicam, savu biogrāfiju un vēsturi. Tad es jautājums, kāpēc tieši šīs te vietas tiek izpārdotas tādā skaitā. Vai tur ir pareizies kādu skatu, kur un būvēt?
Mēs runājām abi divi pa vienu vietu, ja, kā Mārīgalam izbrauc sauri pa kreisi, ja?
Nē, bet jūs jau vienas kreisies, mēs mums labāk vajag.
Es zinu, es tikai gribu precizēt, vai mēs abi runājam pa vienu vietu.
Tā ir viena vieta, bet tas ir mūsu vēsturiska vieta, jā. Tas nav vietā šis jābārši, ka mēžā
nosaukās.
Tāpēc tieši tiek atsakās pārās šo pārvaldes no šādām te vietām. Kāda viņa ir interesēs?
Nē, lūdzu pagasā.
Vai jāmeņi, kas tur ir, kur, lai nu, kad nojauks to lielo ēku?
Nē, tā rošai principā izmantot tā zeme. Parādās arī zemes grāmatā. Kadrīd tur bija plānots celt estrādi, kur es te pārvaldu, taču šobrīd es uzskatu, ka tas ir nobiedrīgi. Ar to, ka ir interesanti fiziskas personas, tur, ka vēlās atsimt. Tad es te pārvaldu arī saskata, ka ir ļoti daudz kultūrvēsbrisku objektu, kas pašiem pašvaldīt arī jāsakot un jāsakārt. Šī šobrīd ir plauksainīcība izmantojumā zemē, un šobrīd tur ir teikt,
Gan tur neko nevar izmantot, tas ir kalns, un tur ir tā cenā, tie cenā akmeņu ēka, kas varbūt ir gā vērķība, kādreiz darīt būt, jā?
Nu, privāti.
Tur nevar neko lūkāt.
Kalns ļoti daudz,
tā ir sokā.
Jā, viņš nav.
Kāds?
Es saprotu, bet jums tagad būtu žēl sīkāk līdzekļi, lai izcirstu tu krūmus un atbrīvotu tu to skatu. Jā, viss, kas tur apkārt ir redzams, tas ezeriņš tajā un tā tālāk. Tāpēc es vienkārši no tā visa gribat atbrīvoties, tas ir skaists un notiek. Jūs pasakiet, ka tas nav nepieciešams.
Vēl jau...
Tas ir vienā vietā, cik tā ir nepārējot nevienā pašvaldība savu sīkošanu un skalu.
Labi, labi, vēl jautājumi. Vēlas izteikties kāds. Ja nav, lūdzu balsot pa lēmumu projektu. Ja jautājumu nav, lūdzu balsot pa lēmumu projektu.
Es savu kreslās nebūtu šo tēmā. Nē, nevajag.
Tu ļoti daudz vajag līdzek, jo tur nav elektrības.
Nē, nu mēs šis tikai pajautāju. Es tādus runāju.
15. Kolēģi, lūdzu balsot par lēmumu projektu.
Es balsoju.
Par 13 pret 2 lēmumu projekts bija atbalstīts. Un nākošais jautājums saistīts ar iepriekš par nekustām īpašām Vistaskola Ziemeru pagastā Lūksnes novada atsaimniekšanu. Ir kādi jautājumi? Kāds vēlas izteikties? Lūdzu balsot. Pret, lēmumu projekts pieņems. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 22.5.2018 lēmumā numurs 176 par aizņēmumu ceļu infrastruktūras projekta īstenošanai. Ar visiem pielikumiem viss tika jums aizsūtīts. Lūdzu, ja kādi jautājumi? Kādi jautājumi?
Jā,
lūdzu.
Un sanāk gana bieži brauktos pa ceļu, kad tur notiek, vai pareizies, varbūt maz notiek darbība. Tad nav saprotams, tāpēc vēl ir vajadzīgi papildus līdzekļi, ja tur vispār vēl nekas praktiski nav izdarīts. Un tur netiek ievērotas elementārās pašības, kādā būtu jābūt veicošā un darba. Darba droši, ko pildīmāni ir tur ievērot, ka cilvēki strādā bez atpazīšanas, cīnā tehnika, bez ķirojums, kā ekskulatūra solsīs galvas, Un gribētu redzēt to projektu, ko kā viņš ir, kā tur ir
visi.
Tas ir labi.
Jā, Rīgo salūdzu.
Es esmu
projektu. Ir tevis ar aptējot visas interesijas un funkcijas, jā?
Jā, bet tikai es jums varu pateikt arī, un es ceru, ka presēt uzrakstīs, jā, ka pagājušo sestdienu piebrauc pie svetofora, noroju visus vadus, aizmet krūmos, un tāda ir alūksniešu attieksme, kas satiksim.
Normāli.
Tā nav alūksnešu attieksme, vien
tur arī tas kompanēns, tāds, kas man Nē, un otrs jautājums arī, pie mums, ka gāja diskusija par šī objekta celtniecību un visu pārējo, ja? Tad mēs atradām savu celtniekiem arī to, kas attieksmē ir, nu, lai iet, kāda viņa ir, ja? Bet šajā laikā, tā pašā jautājumā, ja, ja tādus projektus būvē un visu pārējo, ir iespējams šo objektu apbraukt, ja? Un tāpēc, ja tās iedzīvotājiem arī var apbraukt ar Karitāni un apbraukt Alūksnes ezeram apkārt.
Nā, jau par to runāt, par to, ja tiek veikti šādi darbi, tad jābūt attiecīgi noformēt tam visam.
A kas, kas nav Labi, Ainara, lūdzu.
Trīs jautājumi ja. Sakarā ziņiem, bet ne pie šīta jautājuma. Ka brauc no Valniem iekšā, un trānos tāds pats smuk zina, ka brauc uz Maksimu no parka puses. Nu, ka nākotnē ceļam vai ne, bet laicīgi uzlikt zina, ka par to ielga, ka tu bērnās, ka nevar taisni izbraukt. Tu trūks, ka tu brauc no būvnes, ka tu tā kā ejums par to ielga ceļā iekšā, jo tev pretī tā sēta. Nedēļ informātīt, zinu, tur pēc metriem uz cietu. Nu, tas tā, jo tā pusē ir viss tur baigs.
Skaidrs.
Tā, cilvēši atcerīt.
Labi, bet šo jautājumu ir kādi? Vēl vēlās kāds, jā, Līgai lūdzu.
Man ir divi jautājumi. Pirmkārt, par šo te projektu. Ja es pareizi sapratu no pievienotajiem dokumentiem, paldies, ka viņi vispār tur ir, no pievienotajiem dokumentiem, kā vislielāko sadārķinājumu veido šis te
Reciklēšana.
Reciklēšana ir tās papildus kārtas noņemšana. No sapratu, ka projektā ir paredzēta, tas bija kaut kādi 8-9 centimetri, un faktiski viņi izrādījušies 22. Diezgan palielā posmā. Posmas tāds viņš arī bija, bet tad man ir jautājums vēlreiz par šiem, mēs atgriežamies par projektiem. Gatavojot pieteikumu vai šo tēmu pasūtos tātad pie darba, vai tur tiešām netika veikta priekšizpēta kāda, vai tie urbumi netika pārbaudīti, nu nevar kļūdīties, var kļūdīties par 5 centimetriem, bet nu tur ir placiņos asfalta biezums, tas ir normāli urbumi, pārbaudīt vismaz kaut kādus 50 metrus.
Ir tā, ka projektēšanas stadijā tika veikti ģeotehniski izpētes darbi, šie urbumi tika veikti, bet diemžēl jāsaka tā, ka no šiem veiktajiem urbumiem, kas bija vairāk kā 10, neviens urbums neuzrādīja šo no 18 līdz 22 centimetri biezumu.
Bet tur bija
no stabals, kurās tiešām tā ir neviens biezumu. Jāsaka tā, vienkārši jau tā valoda, nu, vai nu tā bija tāda sakritība vai nesakritība, tie urbumi tiešām neviens arī projektā var redzēt, ka viņš nejāk. Bet sākot uzņēmējiem strādāt un frēzēt to posmu, viņi konstatēja, ka šie sākotnējie urbumi noteiktie vidējais biezums 8 ar plus lielākajā daļā nav, viņš ir no 18 līdz 22 centimetriem. Kas tātad šai ielai paredzēt to reciklēšanās metodi nevar veikt pie šāda biezuma. Viņš
jāatreizē,
viņš
mums noteikti tam biezumu. Jā, es atvainojos, un vēl papildinot ar to, kad ir tā, ka tajā vietā, kur lika caurtekas, ja, tad izrādās, ka tur ir 8 kārtas asfalta, ja, un tas apmēram kādreiz ir labots pēc principa, kā bedretā iegājuši asfaltu, nolīdzina, un tad ir tā, ka tas asfalta biezums iet, nu kā pa viļņiem, jā, bedre bija asfalts, bedres nebija, asfalta nav, nu kā kādreiz ir asfalta, Tu izgāzā greideri izrīdzināja pierolē un viss kārtībā. Tagad tas arī spieš to.
Jo pilsētas ielās vispār būs pasūtījums.
Nē, piemēram, es jums varu pateikt to, ka varbūt jūs to neatcerties, bet pils ielā, kad mēs remontējam pils ielu, tad tas gals, kur iziet pie Pleckavas ielas, kur bija tas, ja, tur asfalta biezums sasniedza pāri metram.
Nu jā, bet nu tagad par to rēķinās pasūtot projektu. Tad ir jautājums, es gribēju sameklēt arī tātad pašu šo projektu attiecīgajā vietā, cik šobrīd būs bijis sasvalta, ir segums?
Tas ir rūpjas. No jaunās klātais? No galvas nepatiekšu atskatīšos. Varam atskatīties projektu.
Tad bija jautājums arī pie šiem pievienotajiem.
Jā, jūs ir projektu.
Tik, nu, asfaltas
es tiešām neesmu.
Jo asfaltas, jo asfaltas.
Nav visu laiku priekšu dienu.
Praktiski asfalts tikā prasība ir, kad arī to jau varam iedzīvot un brīdināt arī to, kad projektā mūsu prasība ir tā, ka lai asfalts tiktu klāts visā platumā vienā, nu, bez šumes, ja, un tie paši nosacījumi ir tie paši, kas ir pirmā kārta un otrā kārta, ja.
Jā, nākošais jautājums, vai jūs tā projekta vadītājs esiet iepazinies ar šīm cenām? Šī brīža pēc defektu aktiem es sapratu, ka tiek finansējums prasītas pēc esošajām tirgus cenām, vai viņas ir salīdzinātas ar to, kā tas tika pēc cīpirkumā piedāvāts? Vai viņas ir tās salīdzinātas, vai tā nav tās darbi, nu, pieņemot, ka tomēr tie bija tie darbi, ja? Vai šis sadārdzinājums nav saistīts ar to, ka iepirkumā tika norādīts zemākas?
Nē, tad vienīgu cenas atbilst iepirkumu nopirkumu.
Ir to pārbaudīt?
Būdrauga pienākums to ir darīt.
Tas bija viens jautājums arī, un tad vēl ir, nu, man, es saprotu, ka jūs šī brīdī esiet gan projektu vadītājs, gan īpašuma nodaļas vadītājs, gan iepirkuma komisijas vadītājs, gan arī, teiksim, uz šo brīdi, kad notiek šīs finansējuma pieprasījums, jūs esiet arī izpildirektorā vietas izpildītājs.
Likums par interešu konflikta novēršanu valsts amata personu darbībā nosaka, ka atļaut savienot valsts amata personu samatu ne vairāk kā diviem un citiem algotiem darbiem.
Viņš algu par projektu vadīšanu neseņem.
Neseņemat, jūs par to arī algu.
Nē.
Un tad atbildība, ja es tur arī neseņem, tad nekas tāds. Tas ir tā brīvē.
Nē, te iet runa par to, ka projektus, ja jūs domājat, ka tas ir kā jebkurā projektā, ja? Priekš te, kas projektu nodaļa, kas mums vada, viņi jau algu saņem domē, ka projektu vadītājs ne jau viņš saņem algu par to. Ar šajā gadījumā runājot ir tas, ka algu neseņem un...
Nomā nodara projektu vadīt.
Jā, tāda amata nav.
Bet jūs to darīt brīvajā laikā, par, nu, vai es tev to izsienu?
Es papildus pienākumi. Jā.
Paralēlis to
darbu. Tas nozīmē, ka nav
bija. Darba likumdošanā jau nosaka, ka nedrīkst nodarīt cilvēku bez atvalkojuma. Tas ir
jūs. Ir, jo tas ir arī, kā te ir
kā.
Labi, kolēģi, par šo jautājumu mēs varam diskutēt atsevišķi, ja, bet šeit ir runa par finansējumu, piršķiršanu, vienepiršanu. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums, cik tā ir ietrūkumā, cik pirmas bija?
Tur,
tad, man liekas, ka tas vairāk bija, vai trīs vai četras firmas.
Nē, bet pagaidu,
nu, trīs vai četras firmas.
Artur, zinu, mēs samaksālāk, es sapratu. Bet tad jautājums, viņam nebija neparedzētie izdevumi. Tajā iepirkuma tā
vērtība. Ir, jo te ir līdz tiem procentiem, jau viņš iekšā iekļauj.
Nevar likt, nevar.
Neparedzēt
lūdzu. Pagad. Es te vienu ietirpumā, kurā priekšā laimo. Es atgribu uz gājumu, bet tirgus gājumu bija jau paredzēti 10% ir neparedzēti. Es priekšā jau. Es nezinu. Nu, bija tikko, ka domiem biedrību nestāsti. Bija ietirpums, kurā jau bija 10% bija paredzēti jau. Nu, ko mums gāja diskusija, ko Eglis kundis, ka tas ir atļautā norma.
Nē.
Labi, kolēģi, vēl bija jautājums.
Tas ir vai nav viņa iekšā?
Neparedzēsiet, nav. Nevar jau būt, tā jau visu saliks iekšā.
Nē, ja nav, tas viss ir labi. Ja, tas ir. Un tad, kad iepirkuma komisija izvērtē darbs, viņi paskatās, ko celtnieki saraksta pie būvdarbiem un tāmen, kaut kāds jaus, nu, kāds izpēta to daudzumu.
Jā, ne, tas, kas ir nolikumā paredzēts, visas tas ir, bet šie te darbi nebija paredzēti nolikumā.
Nezinu, tikai viens piedāvājums, ok, skārši, mēs apsūtīsim, tikai viens ar to bija izpilīgi. Nē, es vienkārši tā ideja tāda, vai nekad, cilvēks, kad kāds no domas puses uzmetās, tas, ka būs raugs uzmetās uz to tāmi, un jūs viņiem uzticaties, viņu tikpat labi arī nopirktā firma, kas iesniedz jums šo piedāvājumu, domē, kā speciālists izskata savu. Man ir bijis saskaršanas, ka cilvēki piezīmē tik daudz betonēšanas darbu, ka tur vajag divas, kur sakoties. Man ir piedāvājums bijis.
Nē, es varu jums pateikt arī to, mēs visu laiku jūs runājat, ka mēs projektus liekam naudu klāt, ja? Tad es jums varu pateikt, ka tagad pilssala uzmērījumus veicot, kur mēs nodevām infrastruktūras to visu to, kas daļa, ja? Tad uzmērījumus veicot un precizējot, es jums varu pateikt, ka mums ir 10 000 ietaupījumi.
Nē, to nepārnēs, nē, man bija jautājums, ka tad iepirkumā bija viena firma, ka izrādās, ja bija bijusi, pateikt, nevarējāt, jūs iepirkuma vadītājs, komisija bija jāzina, godīgi sakot. Tas ir jau kā aizrādīt uz maz, vai ne, un tad jūs nevar pateikt, mums un nebija. 10% nekādu darbu nebija paredzēt, jā, paldies.
Jā, vēl jautājumi, jau lūdzu.
Man ir jāpārbaut darbus.
Jā,
nu, pagaidu.
No.
Ja nav, tad viss
nav. Nē, nav.
Tad domājam, nav tik labi, nav problēma.
Jā, jā. Labi, vēl jautājumi, lūdzu, vai ne?
No
kuras vietas ir paredzēts pievest šo te augsni grunti utvērumam, ko veido Vezera krastu, kas būs tagad tas, saucam, Elzbergs ceļiņš un iekļu. No kuriem es ir paredzēts pievest grunti grunti? Kā ir projektā?
Kā vietas, ko ir norādījis uzmīmē savu darbu vēršanas projektā?
Bet no kuriem? Nu, tas droši notiek?
Nē,
tas ir jūs ir grunts. Attālums, grunts kvalitāte. No kuriem
kvalitāte? Jā.
Protams?
Jā. Nav zināt, no kuriem?
jāskatās darba veikšanas projektā ir no galvas neatsvarīgs.
Labi, vēl jautājumi.
Tas jau no specifikācijas.
Jā, jautājumu nav vēlas izteikties, kāds lūdzu.
Man tikai tā piemēr liekas ar šobas par tiem projektiem tā. Projektiem paņemam to lētāk un pēc tam apstiprinam nākošās tām. Mēs visu saliekam un visi ir kā kārtība. Bet, kas atbūvē, tad tas projekts izrādās, ka šķīdas. Arī šeit pa urbumiem, ja mums paņemtu būtu citu projektiem tā, teiksim, būtu, kurš veicis tos visus urbumus vairāk un taisīs, tad summa būtu precīzāka, jo projektē tas jau nosaka, kur urbt un ko darīt. Un nekāda atbūtība tam projektē, tad viņš vairīt ar nosola, čut-čut pa kaut kādu lētu summu, kaut ko ļakļāt, un vajag pēc tam strīdāmies pa kaut kādam lietām. Es gribētu projektē tev redzēt un teikt, zini, kāpēc tā notiekās tas, ja? Vai, teiksim, kaut kādā. Tad asociācijai viņi sniegt informāciju par nekvalitatīviem projektiem, jo tā nav maza summa salīdzinot ar tam cipariem. Nu, tā viedokļa tikai. Es saprotu, ka tur vajag, visu vajag. Tur jātaisa, tur nav divreiz tur nepārtaisīs, bet mums tie projekti tam kaut kā neiet.
Sanāk, ka vispār viņam nekādas atbildības nav.
Viņš uztaisīja tā kā plētāk uzīmēja, uz savu kaut kādus caurumus teica redzīt zonku, ar kur vajag, tur nav būtās. Nu, šā viedokļa.
Sapratu. Labi, Jana, lūdzu.
Atsaucoties uz kolēģiņu minētām replikām un jautājumiem, man ir māca bažas par to, no personāla vadības viedokļa, ka nu, īsti nav normāli, šis ir pusotru miljonu liels projekts, P40 posms. Un vienam cilvēkam uzticēt Ingus nu, nav super cilvēks, viņš nevar vadīt projektu, iepirkumu komisiju, nodaru vēl aizlietot. Un, ja mēs jautājam, kas no galvas neatcerot, bet, protams, viņš jau nevar visu atcerēties, jo tā slodze ir ļoti liela. Tad vadībai ir jādomā par to, ka šādu notietu projektu uzticēt cilvēkam, kas ko var darīt 100% pilnvērtīgi savā darba laikā. Jo nu, projekts vadība ir pietiekami nopietni samats. Ar cipariem visu ko, nu, viņš nevar, viņš izdekstrījums. Nu, nevar vienkārši, mēs arī šeit sēžot, viņš nevar atbildēt, nu, viņš nevar būt četrās vietās, vienlaicīgi, tas ir milzīgs atbildums.
Skaidrs.
Tas ir ieteikums par to, ka jādomā, ka nevar cilvēkam vienam uzkraukt darbu.
Labi. Vēl vēlas izteikties, Ainās lūdzu.
Jā, es jau tagad tevis, ko Laimons teica, ka neko, ko kolēģis saka, lai neko domē, vai nopietni padomāt, vai ne, par to, ka ir šie projektētē. Mēs par gadu atpakaļ jau runājām par to, ka varbūt domē, nevajag padēlot. Bija 20-30 tūkstoši projektētē nav klāt, paņemot normālu pirmušu nestu atbildību. Un pēc tam 80 dot klāt. Domāju, ka mēs tagad gribētu tā līnētīnās lietas. Jā, tas būtu tāpā izpaldies grūti, ka tad mēs strīdnējies kaut kāds aizdomēnes krīt, vai ne, nav krīt, baudam tagad tos iepirkumu komisijām, vai ne. Nots punkts, ko es jau sākumā teicu, vai ne, es uzliek, ka domēju, tas ir mans viedoklis pie iepirkumu komisiju, jābūt mazliet savādāk, ka nevajag darbiņieki vadīt iepirkumu komisiju, un ja mēs šodien kā deputāts pajautā iepirkumu komisijas priekšētā, viņš man pasaka, ka viņš nezin, es uzliek, ka viņš nestrādā. Es ar tiem slodzi lielu, viņš nevar zināt visu, ja? Bet varbūt viņu vajag celt nosiet. Tiešām cilvēks, tik viņš cilvēks ir, viņš jau atdomājas, viņš vajag, ka man jau īkos visi izstāda. Viņam ir grūti, ka nu kādu, viņu kaut ko pamāja, es nezinu, kaut ko izlīdzīt, bet kad es tā, ka man pasaka šodien, ka paskatīsies, ja? Tad man liekas, ka tagad iesaist stūru un izmainīs dokumentus. Tā kā mums te pārreiz jau bijis par to desēt par tiem iepirkumiem, un mums tās par savu dātu. Tas vienkārši nevajadzīgi, ka kaut kas bišķi ir jāpalabo. Tas man tikai nav smieku, ja šodien pajautāju, man neatbūt, es eju uz iestādi, un tad atbūt savādā. Ja domāju, tik daudz ir, kā pilsēta, kas ir, ko pilsēta, tad vajag tomēr akurātāk pietiek tiem darbiem. Tas, man mēs skatām naudas un pāris, un nav ir tāpēc, jo tad teicu, vajag izrunāt, pateikt, izstāstīt, tad, kā mēs stūra, kur tam te vēl pieliek katru klāt, tad nekāds izdaugt bērķis mākliņas. Un vienkārši tā vajag tā smutāk pietiek, liels naudas summas, arī par mazajām dabas paldies.
Vēl vēlās, visi izteikušies, ja? Lūdzu lēmumu projektu uz balsošanu. par 13 pret 2 lēmumu projekts pieņemts. Paldies visiem, visi jautājumi domes sēdē izskatīt, deputāti paliek pārējie, paldies par piedalīšanos.